Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, այս ծրագրում անդրադառնում ենք ամենահրատապ թեմաներին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակը նահանջում է։ Հրաժարական է տվել կառավարության կողմից առաջադրված սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուն։ Ամուրսար, մեր հարցազրույցը Լիդիան Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրենի հետ։
Միջև 10 միլիարդ դոլարի հանքանյոտ այնտեղ, ու նկատի ունեմ ոսկու արժեքի տեսանկյունից։
Բելարուսում իրավիճակը մնում է լարված։
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера։
Անկարան վրթովված է Թուրքիայի հասցեին Ջո Բայդենի խիստ քննադատություններից։ Բայց մինչ հաղորդումները, Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով Բելարուսում շարունակվող բազմահազարանոց ցույցերի ֆոնին Եվրամիության առաջնորդները օգոստոսի 19-ին հեռավար նիստ կանցկացնեն քննարկելու այդ երկրում հետընթրական իրավիճակը։ Ըստ այս մասին հայտարարել է Եվրամիության գործադիր մարմնի ղեկավար Շարլ Միշելը, ավելի վաղ Եվրամիությունը ոչ ազատ, ոչ էլ արդարևորակել բողոքի ցույցերի պատճառ դարձած բելարուսական ընտրությունները, որի արդյունքներով երկրի երկարամյա նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ ստանձնել նախագահի պաշտոնը։ Բրյուսելը պատրաստվում է պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են ընտրակեղծիքների և ոստիկանական բռնությունների համար։ Հետընտրական ցույցերի ժամանակ շուրջ 7000 մարդ է ձերբակալվել, հարյուրավորները վնասվածքներ են ստացել և մեկ հոգի սպանվել է ոստիկանական բիրտուժի կիրառման հետևանքով։ Պաշտոնանկի արվել Վրաստանում Ադրբեջանի դեսպան Դուրսուն Հասանովը, նախագահ Իլհամ Ալիևի մեկ այլ հրամանագրով նոր դեսպան է նշանակվել Գուլիևը 2016-ից։ Վրաստանում ադրբեջանական դիվանագիտական ներկայացուցչությունը ղեկավարող Դուրսուն Հասանովը ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Ռամիս Հասանովի եղբայրն է, անցած ամիս այդ երկրի իրավապահները ֆինանսական մեքենայությունների գործի շրջանակներում խուզարկությունների արդյունքում ձերբակալել են արտգործնախարարության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ գործով հարցաքննվում է նաև Ռամիս Հասանովը։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահ քննարկել Անկարայի և Մոսկվայի երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման ուղիները, հայտնում է թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Աղբյուրի համաձայն Ռեջեփ Էրդողանը և Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են համագործակցությունը, մասնավորապես էներգետիկայի, տրանսպորտի, զբոսաշրջության ոլորտներում։ Կրեմլի փոխանցմամբ հեռախոսազրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Լիբիայի, Սիրիայի խնդիրներին, ինչպես նաև Թուրքիայում ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համաճարակային անվտանգության ապահովմանը վերաբերող հարցերին։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների թվի կտրուկաճով պայմանավորված Լիբանանում երկշաբաթյա կարանտին է հայտարարվել։ Կիրակի օրը երկրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 439 նոր դեպք, մահացել է 6 մարդ։ Մինչ օգոստոսի 4-ին տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունը երկիրն արդեն գտնվում էր ֆինանսական խորը ճգնաժամի մեջ, զուգահեռաբար փորձելով հաղթահարել համաճարակը։ Առնվազն 178 մարդու կյանք խլած պայթյունի հետևանքով լուզվել են բազմաթիվ հիվանդանոցներ, որոնցում բուժվող շուրջ 6000 մարդ վնասվածքներ է ստացել մայրաքաղաք Բեյրութում գտնվող 55 բժշկական կենտրոնների մեծամասնությունը պայթյունի հետևանքով դադարել է գործել։
Շնորհակալություն, Լուսինե, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակը հաղթահարելու միտումներ են զգացվում։ Համեմատության համար նշեմ, որ բոլոր այն երկրները, որոնք համավարակից շատ էին տուժել, հիվանդության պիկը հաղթահարելու կորը հարթելու մասին հայտարարում էին այն բանից հետո, երբ սկսեցին նվազել ծանր դեպքերը։ Հայաստանում հունիսի կեսերից մինչև հուլիսի կեսերը ծանր և ծայրահեղ դեպքերը 650-ի սահմաններում էին, այդ մեկ ամսվա մեջ արհեստական օդափոխության սարքերին միացված էր լինում միջինը շուրջ 4 տասնյակ հիվանդներ, այդ թվերը օգոստոսին կիսով չափ կրճատվել են։ Ամեն դեպքում նշեմ, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը բազմիցս զգուշացրել է, եթե որևէ երկրում համավարակը նահանջում է, միևնույնն է զգոնությունը չպետք է թուլացնել։ Հայաստանից վերջին նորությունները, վերջին տվյալները հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Կորոնավիրուսով վարակված 248 հոգի այս պահին գտնվում է ծանր, 64-ն էլ ծայրահեղ ծանր վիճակում, թոքերի օդափոխման արհեստական սարքին է միացված 19 մարդ։ Ազատությանը փոխանցեցին առողջապահության նախարարությունից։ Նախորդին 284 թեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 38-ի, այսինքն ավելի քան 13% մոտ։ Առողջացել է 71 քաղաքացի։
Կիրակի օրերի ընթացքում, ընդհանրապես վերջին կիրակիներին եւ առհասարակ լաբորատորիաներում տեղի ունենում պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ եւ այդ առումով որովա կատարված հետազոտությունների թիվը շաբաթվա կտրվածքով ավելի քիչ է։
Դեռ 1 ամիս առաջ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարել էր, որ ավելացնելու են լաբորատորիաների թիվը, որի շնորհիվ կիրականացվի մինչև 4000 թեստավորում։ Նախարարի մամուլի խոսնակն ասաց, թե այժմ ավելի քիչ մարդ է դիմում թեստավորվելու, սակայն լաբորատորիաների հագեցվածության ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։
Մեր լաբորատորիաները այս պահին զորու են մինչև 2500 հետազոտություն իրականացնել, սակայն դիմելիությունը, ինչպես տեսնում եք, նվազել է քաղաքացիների կողմից, եւ մենք այդ առումով բավականին փոփոխություններ ենք արել, որպեսզի մենք կարողանանք շատ հետազոտություններ իրականացնել այդ թվում 37.5 աստիճան ջերմություն ունեցող քաղաքացիների, բայց համատելով նախորդ ամիսների հետ դիմելիությունը նվազել է, ինչը խոսում է, ինչի դրական կարելի արձանագրել, հա։ Բայց ամեն դեպքում անկախ ամեն ինչից մենք չգիտենք, թե վաղը ինչ կլինի, եւ այդ առումով այո, քայլեր արվում են, որպեսզի լաբորատորիաները կարիք լինելու դեպքում կարողանան իրականացնել մեծ թվով հետազոտություններ։
Այս պահին հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 1506 քաղաքացի, 4472-ն էլ տանը։ Հայաստանում մարտի 1-ից մինչ օրս ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսով վարակվել է 41701 հոգի, որոնցից 34655-ն առողջացել է, 824-ը մահացել։ Կորոնավիրուսով վարակված, սակայն այլ պատճառով մահացածների թիվը 244 է։ Նախորդին մահացել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող 6 անձ, եւս մեկը վարակված էր կորոնավիրուսով, սակայն այլ պատճառով է մահացել։ 2 օր առաջ առաջին անգամ արձանագրվեց կորոնավիրուսով վարակված 30-ամյա երիտասարդի մահվան դեպք, ով չեր ունեցել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակը հայտնեց, որ երիտասարդի վիճակը եղել է ծայրահեղ ծանր։
Շատ մանրամասներ այս բանը չեմ կարող հայտնել, ես կարող եմ ասել, որ բավականին երկարժամանակ նա գտնվել է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Բժիշկները արել են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի փրկեն նրա կյանքը, բայց ցավոք հնարավոր չի եղել։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Վահրամ Ավետիսյանը հանում է իր թեկնածությունը։ Նրան առաջադրել էր կառավարությունը եւս 5 պատկերացումների նա որևէ խնդիր չպետք է ունենար։ Կառավարության թեկնածունը կառավարության թիկունքին ազգային ժողովի բացարձակ մեծամասնությունն է, բայց արի ուտես, որ հիմա ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չէ։ Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը քննադատվում էր հիմնականում նրա դատավոր հոր պատճառով։ Նրա հայրը Դավիթ Ավետիսյանը 2008-2016 թվականներին Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահն էր, քննել էր նաև մարտի 1-ին առնչվող գործեր։ Քննադատողները պնդում են, որ Վահրամ Ավետիսյանը չի կարող անաչառ լինել, եթե նրա հոր քննած գործերը հայտնվեն սահմանադրական դատարանում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխող իմ Քայլը խմբակցության հետ հանդիպումից 17 օր անց սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Վահրամ Ավետիսյանը հրաժարվում է թեկնածությունից։ Դատավորի պաշտոնում ընտրվելու իր համաձայնությունը հետ կանչելու մասին դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահին։ Այս մասին Ավետիսյանը հայտնում է Facebook-յան էջով։ Ազգային ժողովում 80 ձայն ստանալը համարում եմ անիրատեսական, իսկ սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընտրվելու հետագա գործընթացին մասնակցել է աննպատակահարմար։ Այսպես է հիմնավորում նահանջը Վահրամ Ավետիսյանը։ Բայց ազգային ժողովը քվեարկության վերաբերյալ դեռ որոշում չի կայացրել, տարակուսում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Իմ Քայլը պատգամավորական խմբակցությունը ներառում է 88 պատգամավոր։ Իմ Քայլը խմբակցությունը որոշում չի կայացրել եւ չի հրապարակել։
Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունն առաջադրել էր կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած նիստում հաստատվել միաձայն։ Դեմ էին իրավապաշտպաններն ու նախկին քաղբանտարկյալները, նա Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ Դավիթ Ավետիսյանի որդին է, իսկ Ավետիսյանը քաղբանտարկյալների ու իրավապաշտպանների պնդմամբ 2008 թվականից սկսած դակել է քաղաքական վճիռներ։ Սրան հաջորդեց Ավետիսյանի հանդիպումը իշխանական պատգամավորների հետ, բայց թեկնածուն դժգոհություններ չհնչեցրեց, այսօր բացում է փակագծերը։ Վճբերեմ, իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպումից և հետագա քննարկումներից ինձ համար ակնհայտ դարձավ, որ պատգամավորների մի մասի սահմանադրական դատարանի դերակատարության, սահմանադրական դատարանի դատավորի ապակաղաքականացվածության և անկախության վերաբերյալ մոտեցումներն ու պատկերացումներն իմ մոտեցումներին ու պատկերացումներին համահունչ չեն, իսկ որոշ դեպքերում նաև ինձ համար անընդունելի, գրել է Վահրամ Ավետիսյանը։
Ես կարծում եմ, որ համացանցում, լրատվամիջոցներում և տարբեր դեղեր հնչող կարծիքների հետ կապված հարցերի պարագայում Վահրամ Ավետիսյանի մոտ տպավորություն է ինչ-որ ստեղծվել, որի պատճառով ինքը նման հայտարարություն է արել, բայց եկեք չմոռանանք և ֆիքսենք, որ ինքը իմ քայլը խմբակցության, կառավարության կողմից ներկայացված թեկնածու է և կառավարությունը իրեն հետ չի կանչել, իմ քայլը խմբակցությունը քվեարկություն չի արել և քվեարկության որոշման մասին չի հայտարարել։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ափսոսում է Վահրամ Ավետիսյանի որոշման համար, նրան համարում է արժանի թեկնածու, իսկ այս քայլը ազդակ պրոֆեսիոնալներին, որ իշխանության հետ գործ չբռնեն,
որովհետև նրանք ժողովրդավարության անվան տակ էթիկական, բարոյական և մնացած բոլոր կանոնների խախտումները այսպես դարձրել են բնավորության կից։ Չունեմ տենց հստակ տեղեկատվություն, թե քանի պատգամավոր էր նրան դեմ դուրս եկել, բայց որոշակի ինֆորմացիա գալիս էր, որ միանշանակ չէ ընդունվել խմբակցությունում նրա առաջադրումը։ Ես կարծում եմ, ոչ թե ընտրության հարցն էր պարոն Ավետիսյանին այսպես խնդիր առաջացրել նրա համար, այլ ան թե ինչ վերաբերմունք դրսևորվեց նրա նկատմամբ։ Եվ բնականաբար բարձր պրոֆեսիոնալիզմով ոչտված անձնավորությունը չի ցանկանում, որ նման քաղաքական թեմաներում ընդգրկվի։
Իրավապաշտպանները վերապահում ունեն նաև նախագահի և դատավորների ընդհանուր ժողովի առաջադրած թեկնածուների Երվանդ Խունդկարյանի և Արթուր Վաղարշյանի նկատմամբ, իսկ իշխանական խմբակցության պատգամավորները խուսափում են գնահատականներ հնչեցնել քվեարկությունից առաջ։
Անդրադառնանք ևս մեկ վիճահարույց հարցի ամուլսար։ Ամուլսարի ոսկուհանքի շահագործման թույլ տվությունը Հայաստանի կառավարությունը տվել է 2014 թվականին, 6 տարի առաջ, իսկ մինչ այդ այնտեղ կատարվել են երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներ։ Շահագործման թույլ տվությունը ստանալուց հետո Լիդիան Արմենիա ընկերությունը ամուլսարում շինարարական հողային աշխատանքներ է կատարել, բայց նախկին իշխանությունների ժամանակ հանքը շահագործելու դեմ ուժեղ շարժում չկար։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո արդեն բնապահպանները, ակտիվիստները ամուլսարը փրկելու ուժեղ պայքար են մղում։ Նրանք պնդում են, որ հանքի շահագործումը անդառնալի վնասներ կպատճառի շրջակա միջավայրին, ջերմուկի հանքային ջերերին։ Մյուս կողմը Լիդիան Արմենիայի ներկայացուցիչները պնդում են, որ ի տարբերություն Հայաստանի մյուս հանքավայրերի, իրենք կիրառում են բնապահպան նորագույն մեթոդները և ի վերջո հանքի շահագործումը տնտեսական մեծ նշանակություն ունի։ Լիդիան Արմենիայի գործադիր տնորեն Հայկ Ալոյանի ասելով, ամուլսարի ոսկու պաշարները 10 միլիարդ դոլար է գնահատվում։ Նա Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորյա ծրագրի հյուրերից էր, լսենք նրա պարզաբանումները։
Մեկ, Լիդիան Արմենյան ապացուցելու այսօր ոչ մի բան չունի։ Եթե կան կարծիքներ, որոնք այսօր գրագետ չեն վերաբերվող ամուրսարի ծրագրին, դա մեր խնդիրը չէ։ Մենք ներկայացրել ենք ուսումնասիրություններ, մենք ներկայացրել ենք նախագիծ, որը համապատասխանում է բոլոր չափանիշներին, և չեմ ուզում մանրանալ ամեն կետի վերաբերյալ, բայց շաունակաբար ընկերությունը եղել է վերջի 2 տարվա ընթացքում, եղել է աուդիտների տակ, ուսումնասիրությունների բազմաթիվ, և սա ապացուցել է, որ մինչև այսօր չկա որևէ հարց բարձրացած բնապահպանական տեսանկյունից, որ ընկերությունը չի ներառել իրեն ուսումնասիրությունների մեջ։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրված է, և դա միանշանակ Լիզան Արմենիայի խնդիրը չէ, թե արդյոք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այնպես պատմություն, այնպիսի պատմություն, որ չափանիշները չեն պաշտպանվել։ Մենք արել ենք գործ, մենք արել ենք որակով գործ, մենք լինելու ենք բնապահպանական տեսանկյունից առաջատարը հանքարդյունաբերության մեջ, և միանշանակ ուզում ենք, որ այս օրինակը լինի բոլորի համար նաև չափանիշ։ Եվ նորից ես համաձայն չեմ, և ուզում եմ շեշտել ևս մեկ անգամ, որ այն որակը և այն չափանիշները, որ մենք այսօր անում ենք, համաշխարհային մակարդակ են, և ոչ թե միայն հայկական չափանիշներին։ Մենք ունենք մոտավորապես մինչև 10 միլիարդ դոլարի հանքանյութ այնտեղ, ի նկատի ունեմ ոսկու արժեքի տեսանկյունից, և այս ծրագիրը մի օր անկախ նրանից շահագործվելու է։ Խնդիրը կայանում է նրանում, թե ում կողմից է շահագործվելու և ոնց։ Այս պահին մենք վստահ ենք, որ մենք վստահ ենք, որ ամուրսարի հարցը ոչ թե բնապահպանական է, այն քաղաքական է։ Մենք այս ընթացքում բազմաթիվ շահառուների հետ հանդիպել ենք։
Դուք նկատի ունեք այլ ներդրողներ
են։ Եթե դուք ավարտեմ, նաև հանդիպել ենք մեր օպոզիցիոն գործընկերների հետ երկրում, որոնք ևս մեկ անգամ հաստատել են, որ ամուրսարի ծրագրի խնդիրը բնապահպանական չէ, դա քաղաքական է։ Այսինքն այս լուծումը պետք է տրվի քաղաքական առումով, ոչ թե բնապահպանական առումով։ Ու դուք գիտեք, որ բազմաթիվ,
եթե կարող եք մանրամասնեք,
ինչ
հասկանում եմ, կներեք պարոն Ալոյան, կներեք, ես հասկանում եմ, որ սա վերաբերում է, ենթադրենք դուք ակնարկում եք, որ կան այլ ներդրողներ, որոնք ցանկանում են, որ ձեր գործը տապալվի և իրենք գան այդտեղ ներդրում կատարեն, նման բան, ես ճիշտ եմ հասկանում։
Չէ, ես ի նկատի ունեի այն, որ որոշ քաղաքական ուժեր, որոնք լարում են իրավիճակը ամուրսարի շուրջ, նպատակ ունեն, որ այսօրվա իշխանությունները իշխանությունների դեմ իրականացնեն գործընթացներ, որը հետևանքներ կունենա երկրի տնտեսական իրավիճակին։ Այսօր եկեք համաձայնվենք, որ երկրի նամանավանդ COVID-ից հետո այս ճգնաժամը, տնտեսական ճգնաժամը մեծ ազդեցություն է ունենալու մեր երկրին։ Եվ մենք այս գործընթացը, ուզում եմ նշեմ, մենք այս գործընթացը սկսել ենք մեր համայնքի բնակիչների հետ երկխոսության ընթացքում, որոնք խնդրել են մեզ այս իրավիճակից միասին դուրս գալու։ Եթե տեղյակ եք, 1200 ստորագրությամբ նամակ է ուղարկվել կառավարություն շրջակա համայնքներից, խնդրելով, որ այս հարցին արագ լուծում տրվի։ Եվ մենք ընկերությունը սկսել ենք մեր գործընթացը հենց այդ նամակների և խնդրանքներից հետո։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kg-ում։
Այս ծրագրի տարածաշրջանային և միջազգային թեմաները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առաջին անգամ ակնարկել է որոշ զիջումների գնալու մասին, չնայած նա պնդել է, որ նոր ընտրություններ չեն լինի, բայց պատրաստ է կիսել իշխանությունը և կատարել սահմանադրական փոփոխություններ։ Օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններում նրա հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան, ով հիմա գտնվում է Լիտվայում, այնտեղից հայտարարել է, թե պատրաստ է լինել Բելարուսի ազգային առաջնորդը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, շփվելով Մինսկի անիվային քարշակների գործարանի աշխատակիցների հետ, հայտարարել է, որ այլ նախագահական ընտրություններ երկրում չեն լինելու։ Լուկաշենկոն կարճելույթ էր այսօր ունեցել գործարանում գործարանի աշխատողները, սակայն Լուկաշենկոյի ելույթի ժամանակ վանգարկում են։ հերացիր, հերացիր։ Շնորհակալություն վանկարկումներին պատասխանացներ Լուկաշենկոն, հավելելով, թե ոչինչ չի անի ճնշման տակ և նոր ընտրություններ չեն լինելու։ Լուկաշենկոն և նրա կողմնակիցները անընդհատ պնդում են, որ եթե Բելարուսում լինի իշխանապողություն, սովետական ժառանգությունից մնացած և մինչ օրս աշխատող բոլոր գործարանները կփակվեն, կթալանվեն և ընդհանրապես Բելարուսում կլինի լուրջ տնտեսական ճգնաժամ։ Այսօր առավոտյան նոր տեսաուղեր ձեռք տարածել նախագահի թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան, որ ավելի վաղ Բելարուսից իշխանությունների ճնշման տակ ստիպված է եղել մեկնել Լիտվա։
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
Ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն ստանձնել և հանդես գալ որպես ազգային առաջնորդ, որպեսի երկիրը հանգստանա և նորմալ ռիթմի մեջ մտնի, որպեսի մենք ազատ արձակենք բոլոր քաղբանտարկյալներին և ամենակարճ ժամկետում օրենսդրական բազա և պայմաններ նախապատրաստենք նոր նախագահական ընտրություններ կազմակերպելու համար։
И в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.
Իր ուղերձում այդ արարել է Տիխանովսկայան, կոչ անելով իրավապահներին անցնել ժողովրդի կողմը.
И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас.
Եթե դուք դադարեք կատարել հանցավոր հրամանները և անցնեք ժողովրդի կողմը, բելարուսցիները ձեզ կներեն, ասել է Տիխանովսկայան։ Բելարուսում այսօր շարունակվում է գործադուլը։ Առավոտյան Telegram ալիքները տարածեցին տեսագրություններ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ռուսական հատուկ բեռնատարերը ուղվում դեպի Բելարուս համացանցում։ Տեղեկություն է տարածվել, որ Ռուսաստանը Բելարուս է տեղափոխում Ռոսգվարդիայի ստորաբաժանումներ։ Պաշտոնապես գոնե այս պահին տեղեկությունը չի հաստատվել։ Հավելեմ, 3 օգոստոսի 16-ին Մինսկում անցել է այս հանրապետության պատմության ամենամարդաշատ, աննախադեպ մարդաշատ բողոքի ակցիա, որի ժամանակ շուրջ 200 000 բելարուսցիներ պահանջել են Լուկաշենկոյի հրաժարականը։ Լուկաշենկոն 3 Մինսկի կենտրոնում իր կողմնակիցների հանրավակներ իր հերթին կազմակերպել, որին սակայն մի քանի հազար մարդ էր հավաքվել։ Նրանց ավտոբուսներով տարբեր քաղաքներից Մինսկի են տեղափոխել իշխանությունների կազմակերպած հավաքին մասնակցելու համար։ Արևմուտքը Բելարուսի նախագահական ընտրությունների արդյունքների չի ճանաչում։ Կոշտ հայտարարությամբ երեք հանդես էր եկել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ասելով, թե Եվրամիությունը պետք է աջակցի իր իրավունքների համար պայքարող Բելարուս ժողովրդին։ Մոսկվայի պաշտոնական դիրքորոշումը դեռ հստակ չէ։ 3 Կրեմլի հաղորդագրություններ տարածել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի մասին, որում նշված էր, թե Մոսկվան կգա օգնության Մինսկին դրսից սպառնալիքի դեպքում։ Ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունները մի կողմից քննադատում Լուկաշենկոն, մյուս կողմից պնդում, որ հեղափոխությունը Բելարուսում կազմակերպել և կոորդինացնում են դրսի ուժերը, հատկապես Լիտվայից և Լեհաստանից։ Հավելեմ, 1999 թվականին Մոսկվան և Մինսկը ստորագրել են Միութենական պետության մասին պայմանագիրը, որը սակայն դեֆակտո չի գործել և որի վերակենդանացման Մոսկվայի փորձերը տապալվել էին անցած տարվա դեկտեմբերին։ Հավելեմ նաև, որ Վրաստանը հետ է կանչել Բելարուսում իր դեսպանին։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Москва.
ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների թեկնածու Ջո Բայդենը ամիսներ առաջ New York Times-ի խմբագրակազմի հետ հանդիպմանը խստորեն քննադատել էր Թուրքիայի նախագահին։ Այս հանդիպման մանրամասները բացահայտվել են, առաջացնելով Անկարայի վրդովմունքը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքական իշխանությունները և ընդդիմությունը միահամուռ կերպով քննադատում են Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ, նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենի Թուրքիային վերաբերող հայտարարությունները։ Դրանցում Բայդենը խստորեն քննադատում է նախագահ Էրդողանին, պնդելով, որ Վաշինգտոնը պետք է աջակցի թուրքական ընդդիմությանը։ Ուշագրավ է դեպ, որ Բայդենի այս հայտարարությունները հնչել են ավելի քան 8 ամիս առաջ, 2019-ի դեկտեմբերին New York Times-ի խմբագրակազմի հանդիպման ժամանակ։ Ինչ-ինչ պատճառներով, սակայն, Բայդենի Թուրքիային վերաբերող հայտարարությունները համացանցում սկսեցին շրջանառվել անցած հանգստյան օրերին։ Մենք այժմ պետք է Էրդողանի նկատմամբ միանգամայն այլ մոտեցում որդեգրենք։ Հարկավոր է հստակեցնել, որ ընդդիմության առաջնորդները վայելում են մեր աջակցությունը, հայտարարում էր Բայդենը, նշելով, որ ժամանակին այս քաղաքականությունն իրեն արդարացրել էր, երբ նախորդ ամերիկյան վարչակազմին հաջողվել էր նպաստել քրդերի ինտեգրմանը Թուրքիայի քաղաքական համակարգին։ Բայդենի պնդմամբ Վաշինգտոնի վերջնական նպատակը պետք է լինի Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պարտությունն ընտրություններում։ Նա պետք է հստակ գին վճարի, մենք պետք է ուղղակի շփումների մեջ մտնենք թուրքական ղեկավարության որոշ շրջանակների հետ, դա այն էր, ինչ ես անում էի նախկինում, մենք պետք է քաջալերենք այդ մարդկանց, որպեսզի նրանք Էրդողանին պարտության մատնեն, և դա պետք է տեղի ունենա ոչ թե հեղաշրջման, այլ ընտրական գործընթացների միջոցով, հայտարարում էր Բայդենը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Բայդենի հայտարարություններին պատասխանեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ Դոմինիկյան Հանրապետությունում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Սա անգրագետ մի հայտարարություն է, որն իր բնույթով հատում է թույլատրելիի բոլոր սահմանները։ Այս հայտարարությունը վկայում է թուրք ժողովրդի վատ իմացության մասին։ Բնական է, որ մեր երկրում կարող են նաև վեճեր և անհամաձայնություններ լինել, սակայն Թուրքիայում ժողովրդավարական և թափանցիկ ընտրություններ են անցկացվում։ Մեր ժողովուրդն է որոշում, թե ով է նախագահ ընտրվելու և ով է ղեկավարելու կառավարությունը, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։
Քիմին դեյշեջենը միլլետիմիս կարար վեր։
Հայաստանում պատրաստվում են սեպտեմբերի կեսերին վերաբացել դպրոցները, քննարկվում է, թե կորոնավիրուսի պայմաններում ինչ կանոններով է պետք վերսկսել դասերը։ Այս խնդիրը առկա է ամբողջ աշխարհում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տասնյակ երկրներ ողջ աշխարհով մեկ այս օրերին կանգնած են միևնույն խնդրի առաջ՝ բացել թե չբացել դպրոցները նոր ուսումնական տարում, և եթե բացել, ինչպես անել, որ ուսուցումը լինի շարունակական, ոչ թե կրկին ընդհատվի համաճարակի նոր բրանկումների պատճառով։ Շատերը փորձում են պատասխանները գտնել, հաշվի առնելով այն երկրների փորձը, որոնք արդեն իսկ անցել են այս ճանապարհով։ Լավագույն օրինակներից մեկը համարվում է Դանիան, որը դպրոցները վերաբացեց դեռ անցած ապրիլի 15-ին, մեկ ամիս շարունակված կարանտինից հետո։ Որոշումը կայացվեց տևական քննարկումներից հետո և ամենաբարձր մակարդակով։ Խորհրդարանի հավանությունը ստանալու համար կառավարությունը հայտարարել էր, պարտավոր ենք գնալ այս քայլին երեխաների կրթության իրավունքը երաշխավորելու համար։ Մշակվել էր մանրազնին ծրագիր, որի համաձայն նախ դպրոց էին վերադարձել 2-12 տարեկանները, ընդ որում դասարանները բաժանվել էին փոքր 12 հոգանոց խմբերի։ Խմբերի միջև շփումները նվազագույնի հասցնելու համար սահմանվել էին հատուկ կանոններ։ Յուրաքանչյուր խումբ դպրոց էր ժամանում հատուկ իր համար նախանշված ժամի, ճաշում առանձին ու ժամանակն անցկացնում դպրոցի և խաղահրապարակի հատուկ իր համար առանձնացված տարածքում։ Անխտիր բոլորը պարտավոր էին ախտահանել ձեռքերը յուրաքանչյուր 2:1, օրական 2 անգամ էլ մաքրել գրենական պիտույքներն ու պարագաները։ Դասերն անցնում էին առանց դիմակների, փոխարենը նստարաններն այնպես էին շարված, որպեսզի դրանց միջև լինի առնվազն 2 մետր հեռավորություն։ Մեկ ամիս անց, մայիսին, երբ պարզ դարձավ, որ ձեռնարկված քայլերը արդյունավետ են և երկրում ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի դեպքերը չեն ավելացել, նույն կանոններին հետևելով դպրոց վերադարձան նաև միջին ԵԱՎԱԿ դպրոցների աշակերտները։ Դանիական այս փորձը կիրառվել է նաև Ֆինլանդիայում և Նորվեգիայում, և ինչպես տեղի վիճակագրությունն է փաստում, առանց որևէ բացասական հետևանքի։ Հաջողված մյուս մոդելը մշակվել է Հարավային Կորեայում, որը հայտնի է երկարատև և գերծանրաբեռնված դասապրոցեսով, աշակերտները հաճախ են օրվա ուղիղ կեսը 12 ժամը դպրոցում անցկացնում։ Կրթական այսպիսի համակարգ ունեցող երկրում 5 անգամ ստիպված էին հետաձգել դպրոցների բացումը, մինչև կգտնեին ամենաարդյունավետ ու անվտանգ տարբերակը։ Ի վերջո դասերը վերականգնվեցին մայիսի 20-ից, այս դեպքում սակայն որոշվեց մեկնարկը տալ ԱՎԱԿ դասարաններից։ 2 շաբաթ անց դպրոց վերադարձան նաև միջին, ապա նախակրթարանների սաները։ Ըստ այդմ անխտիր բոլոր դպրոցներում բոլորը դասարան մտնելուց առաջ ջերմաչափում են անցնում, դասարաններում միայնակ են նստում, միջանցքներում պարտադիր դիմակ կրում։ Վերաբացման առաջին օրը կառավարությունը անվճար դիմակներ ու ախտանիչ միջոցներ էր բաժանել, ինչպես նաև հավելյալ լիազորություններ տվել դպրոցների տնօրեններին։ Վերջիններս կարող են միանձնի անցնել հեռավար կրթության կամ դասերի մի մասը դպրոցում կազմակերպել, մյուս մասը օնլայն, եթե դա է պահանջում տեղում ստեղծված համաճարակային իրավիճակը։ Իսրայելում սկզբում որոշել էին հետևել Դանիայի օրինակին, շաբաթներան, սակայն նախարարությունը միավորել էր աշակերտների փոքր խմբեր, ինչպես նաև չեղարկել դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը։ Բացասական հետևանքները երկար սպասեցնել չէին տվել։ Հունիսի 3-ին վարակը հաստատվել էր ավելի քան 2000 աշակերտների և ուսուցիչների մոտ, իշխանությունները ստիպված կրկին փակել էին դպրոցներն ու անցել հեռավար ուսուցման։ Վարակի ալիքը սակայն տարածվել էր ողջ երկրով մեկ։ Եթե մինչ այդ օրական 50 նոր դեպքեր գրանցվում, ապա դպրոցներում սկսված բռնկումներից հետո այդ թիվը հասել էր օրական 1500-ի։ Կառավարության պաշտոնական վիճակագրությունը փաստել էր, որ հունիսին դպրոցները դարձել էին վարակի տարածման երկրորդ ամենամեծ օջախը։ Արձագանքելով դժգոհություններին, երկրի գլխավոր համաճարակաբան Սիեգել Սադեցկին հրաժարական էր տվել, խոստովանելով. Վարակի երկրորդ ալիքի հիմնական պատճառը դպրոցների վերաբացումն էր, որն իրականացվեց առանց համաճարակի թելադրած կանոնները հաշվի առնելու։ Հիմա նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին իսրայելի կառավարությունը հայտարարում է, թե քաղել է դարապորձի պտուղներն ու սեփական սխալները չի կրկնի։ Կրթության նախարարության հաղորդման պաշտոնը դպրոցները կբացվեն միայն այն շրջաններում, որտեղ ցածր կլինեն կորոնավիրուսի տարածման ցուցանիշները։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին առայժմ։